kun sagale amerikati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Naannoo Oromiyaa godinaalee Qellam Wallaggaaf godina Wallaggaa Lixaa keessa aanaalee adda addaa keessatti barsiiftonni 800 ol ta'an baatee amajjii irraa eegalee mindaan akka hin kaffalaminiif himataa jiru. Kanneen keessaa barsiisaan sagalee Ameerikaa dubbise isa dabalate barsiisonni kaan garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhu waliin hidhata qabdu jedhamanii akka mindaa dhorkaman dubbatu. Biiroon barnoota naannoo Oromiyaa waa'ee kanaa gaafate Qellam Wallaggaatti gumaacha misoomaan wal qabate mindaan barsiiftoota muraasa hin kaffalamin akka jiru eeranii rakkoo kana furuudhaaf akka hojjetamaa jiru sagalee Ameerikaatti himaniiru. Tsahaayee Daamxoo gabaasa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Qellam Wallaggaa fi godina Wallagga Lixaa keessatti barsiisonni 800 ol ta'an baatee amajjii irraa eegalee mindaa dhorkamuu isaanii sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Barsiisaa Zalaalem Shimaa aanaa Sayyootti barsiisaa ta'uu isaanii ibsuudhaan barsiisonni mana barumsaa ifa tokkummaa sadarkaa tokkoffaa fi jahan Sayyoo barsiisan hedduunii fi barsiisonni manneen barnootaa kanneen biroo barsiisan mindaan isaanii kan baatee amajjii irraa eegalee hanga ammaatti kan hin kaffalamne ta'uu eeranii jiru. Sababa miindaa kana hin arganneenis haala hamtuu keessa akka jiran barsiisaa Zalaalem ibsaniiru. Barsiisaa Zalaalem itti dabaluudhaan sababa itti miindaan isaanii qabame qaama miindaa kaffaluuf yeroo gaafatanitti wiirtuu aadaa godina Qellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti ijaaramaa jiruuf miindaan isaanii akka hir'ifamu ajajamuu isaanii dubbataniiru.
Miindaa kootu amma yoonaatu naan kaffalamin jira. Akka waliigalaatti miindaa barsiisota aanaa Sayyoo magaa bulchiisa magaalaa Dambidoolloosi doorsisuudhaan kallattii garagaraatiin birrii irraa kutaniiru. Iddoo kanatti mirga kee yoo gaafatte misoomaa mormiti ati shaneedhaasiin jedhu. Namni immoo gaafa rakkatu dhaqee mirga isaa gaafata. Gaamoo aadaaf turizimii godina Qellam Wallaggaa ijaarraa jedhan. Gamoo aadaaf turizimii godina Qellam Wallaggaa kan ijaaru qoreen itti ijaaramee aadaaf turizimiin sektora mataa isaa qaba waan ta'eef taa'ee mariisisee hojjetaa kan. Bifa sirna qabeessaan xiraa ofiishaalii mootummaarraaf qabatee dhufee teessisee barsiisaa mariisisee barsiisaan immoo humna isaa yoo danda'etti walii galee kutaa yoo dide immoo birri isaa kan kaffallee murtoon kan yoo ta'e kan abbaa miindaa sanaati. Kanaaf amma iddoo kanatti mirga namummaa keenyaa amma fakkeenyaaf akka dhuunfaa kootitti mirgi namummaa kooti lubbuun jiraachuma shakkii keessa galii jiran abbaa maatii ijoolleeti mi tokko nyaatu malee jiraachuu hin danda'u.
Maqaa koo hin waaminaa nageenya kootiif hin sodaadhaa kan jedhan godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandiitti barsiisaa ta'uu isaanii kan ibsan qaamolee hidhate waliin walitti hidhata qabduu jechuudhaan miindaa dhorkamne jechuun ibsanii.
Abbaa bashannee wajjin walii jirtanitti kan isin magi baadiyyaa keessa jiraattan kan jedhu irraa ka'e. Kanarraa kan ka'e miindaan akka hin gadhiifamne dhorkanii jechuudha. Gaafa gaafatamu immoo hojii dhiistanii isaan sana waliin walii jirtaniitu hojii dhiistanii barsiisonni baadiyyaa keessa jirtan kan jedhudha. Ammaatti miindaan hin kennamne jechuudha. Immoo hamma har'aattu ijoolleen keenyas mana kiraayee kan jiruu fi boodiin mana kiraayee irkaa fudhannillee mana keessaa hanga nuyaasutti gaaniiru jechuudha. Waan nyaannu dhabne ijoolleen illee barsiisan miidhamaa jirtu. Barsiisonni nama 852 wayiidha. Hojiin baruu barsiisuu hanga har'aatti iyyuu rakkoon kun otuma jiruu barsiifamaa jira. Waan isaan amma kanatti miindaan dhoowwataniif tumuu walitti jechuudha.
Barsiisonni kunneen maatii kan bulchan ta'uu isaanii eeruudhaan mootummaan furmaata hatattamaa akka isaaniif kennu gaafataniiru. Komii barsiisonni kaasan kanaaf deebii kan kennan biiroo barnoota Oromiyaatti gorsaa kan ta'anii fi itti gaafatamaan quunnamtii uummataa obbo Efreem Tasammaa sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhimmicha quba qabaachuu isaanii eeranii jiru.
Barsiisonni aanaa tokko tokkorraati sababa buusiiwwan adda addaatiin darbee aanaa keessaa barsiisaa hundas miti barsiisonni murtaa'anii bilbilaa jiru. Miindaan keenya kan ji'a kanaa nuun kaffalamne kan jedhan naquunnameera. Fakkeenyaa fi aanaa gidaamiirraati. Rakkoon kunis immoo sababa buusii wajjin wal qabate akka ta'e naakasanii ture. Isa kanaas qulqulleeffachuu fi gara godina Qellam Wallaggaatti waajjira barnoota godinaa fi walina sof nejira godina len kuni si rako kana kafrani dogongori bakka bakitu mamutas bulchinsa godina tibilbile kanan kamu mata marisi saniru hankini bulchina marisi sosun garu didamira akajiru bulchan godina asna kasani bulchinsa anat tibilbilani akakun sirrau umanni yo iti amane ojim somarato jichu akakabu male unnan fedi saniti nala mindan sani akainchinne waligalame hoji akka gara furmata tigalani jiru rako kana furuda
obbo Ifrem itidabaludan gumachi misomaf taisam kara maritin qaamni misoomarratti hirmaachuuf buusii akka buusuuf gaafatamee fi qaamni misooma gaggeessuuf karoorfati erga irratti waliin mari'ate waliigaleen boodaa jechuun kan ibsan yoo ta'u qaamoleen barsiisaa ta'anii hidhattoota shanee jedhanii waaman waliin walitti hidhaminsa qabu jedhaman yoo jiraatan kan dhimmi isaanii qulqulleeffamu ta'a jechuudhaan garuu hanga daree seenanii hojii bariif barsiisuu osoo addaan umuriin barsiisaa jiranitti miindaa isaanii argachuun dirqamaa jechuun kaasaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Balaa hongee godina Booranaa mudaterraa jiraattotaaf beeladoota baraaruuf kan hojjetamaa jiru ta'uu gargaarsi qaqqabaa jirummoo gahaa miti jedhameera. Dhaabbileen garaa garaaf uummanni akka gargaarsa gumaachaa jiru simamee jira. Yuunivarsiitiin Amboo duula miidiyaa hawaasummaa qindeessuuf maloota garaa garaatti gargaaramuudhaan birrii miliyoona 4 ol ta'u walitti qabee eenya godina Booranaatti jiraattota hongee miidhamaniif gumaacheera. Kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Buusaan gonfaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaa 10 ol ta'an keessatti lammiileen miliyoona 3 fi 200,000 ol ta'an hongeedhaaf yommuu saaxilaman isaan keessaa kanneen 1,800 caalan immoo Boorana keessatti argamu jechuun beeksisee jira. Ragaaleen dhiyeenyatti bahan akka agarsiisanitti waggoota 3 darban keessatti hanqina roobaa godina Booranaa keessatti mudatee walqabatee loon miliyoona 2,300 ol ta'an lubbuu dhabanii jiru kanneen hafan immoo gargaarsa namaatiin kan kaasaman ta'uu himamaa jira. Hongee kanarraa jiraattotaaf beeladoota baraaruuf sadarkaa naannootii eegalee hanga hawaasaatti tuumsi taasifamaa jiraatullee miidhaa balaan hongee kun qaqqabsiiseen wal bira qabamee yommuu ilaalamu gahaa akka hin taane ibsamaa jira. Balaa hongee kana baraaruudhaaf qaamolee tumsaa jiran keessaa yuunivarsiitiin Amboo isa tokko yommuu ta'u walitti qabaan koree Torbee Booranaa barsiisaa yuunivarsiitii Amboo fi pireezidaantii duraanii yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa Torbee Booranaa jechuun maal akka ta'e ibsu.
Asii yuunivarsiitii Amboo keessa barattoonni Boorana irraa dhufan godina Booranaa keessumatti aanaa gammoojjii keessa ijoolleen jiraatan maatiin isaanii jiran rakkoo kanaan saaxilamanii maatiin isaanii infoormeeshinii qabatamaa ta'e. Nuu fidaa turanii kanarraa ala qaama adda addaarraa odeeffannoo argachaa turre gargaarsuma waan ta'eef ta'uu walitti qabnee dhaqnee haala achi jirus ilaallee jabaadhaallee jennee deebina kan jedhuun murteerra geenye. Haala kanaan yeroo gargaarsi kun itti qabamu maaliif beelli beellaman qabu yeroo gabaabaa keessatti ta'uu qaba waan arganne kanas immoo dafnee achiin ga'uu qabna jennee murteessine torbeetti gargaarsa walitti qabamu sanaan torbee Booranaa jenne. Akkaataa nuti itti gargaarsa walitti qabne akkaataa adda addaati. Manaa mana deemnee kaartoonii qabannee namni waanuma qabu akka nuu kennu gochaa turre koreen keenya guutuun baanee keessumatti magaalaa Amboo, magaalaa Gudar, magaalaa Waliso bakka kaampaasiin keenya jiru hundumaatti qaamaan deemnee suuqii suuqitti lafa namni waa gurguratutti mana waan jedhame hundumarra naannofne namni birrii tokkos birrii shanis birrii kudhanis akkuma qabutti kan kuma qabus kan dhibba qabus nuu kennaa ture. Karaa lammataa maqaadhuma garee kanaatiin maqaa herreega Waloo nama koree kana keessa jiru ana dabalatee bannee isas hawaasa keenya biyya alaa jiran nama dhimmi kun itti dhaga'amu nama namummaan itti dhaga'amu humna keessanii nu gargaara jenne torbee jenne kana keessatti gosaanis kan nu kennamaa ture jira. Akkuma hundumtuu walitti qabameeti gara miliyoona 4 baasu kan walitti qabne.
Duula torbee Booranaa kanaan gargaarsa walitti qabame torban darbe keessa godina Booranaatti argamuudhaan namoota gargaarsi isaan barbaachisuuf gumaachanii jiru.
Torbee darbe keessa kan gara Booranaa deemne kan qabannee dhaqne baay'inaan daakuu nyaataati zayita nyaataati akkanuma ruuzii muraasa waan namni nuu kekkenne kana saamunaa fa'a kan qabannee gara Booranaa deemne jechuudha. Dhaqnee gaafa ijaan arginu waan baay'ee miira nama miidhu argine horii lubbuun jiru tokkoyyuu arguun dandeenye mukti baay'een baalan qabu lafti gogeera daaraadha namni beelaan hedduu miidhameera baay'ee miira nama miidha haa ta'uuti gargaarsa qabannee dhaqne garuu bakka aanaa 3 namoota baadiyyaa irraa filatamaniif akka kenninu ta'e gandoota baadiyyaa irraa namoonni kan filatamanii haga nama maatii 3,000 ol gargaarsa si kennamu dandai rajacana. Jalkabarat ini namun ni nuamantani wangkana akka gunu nugargartan jalatua majacum barbada. Karena anha lagaru namun ni biro wangkana rabaratani akka wajatanin amsa dabartu barbada. Raku amanu kofatun ta'in wadafuratun ni adadda nurra amal tega mamal gochuk amna jenne tenye diturra watukku gochutu nurajirata.
Misin Sota Koreke Sabar Sisa University Ambo Mulletar Uguma wanita dabalan kap.
Kacarrate e borana wagwata kurunan tokurra kesa jirat e bekera kesa demis beka. Borana kesa gafa dem tuwan. Duratti barasana barasani orinsani jirani rakona kasi hingirretti borane. Etitum boranar kafute ugdu annam boranar kafute ugdu. Matansa yukobati bidena te esi kufsa. Harra ummanne akasi kuni debi e gafa gargar sabarbadu lupusati fiaddo kesa jiratu. Mira gadda guddatu natir agami. Dur gamana gamasitti. Ori borana jedhamanii beekaman argitu daandii sana gaafa deemtu har'a ijaaf wantoota argitu hin jiru daandii gubbaatti. Gaalli lafa gammoojjiitti gammoojjii dandamatee markaba gammoojjiiti jedhamullee ija kootiin hin arguu hin dandeenye. Boranni horii isaa dhabee maaliin jiraata jettee gaafa yaaddu gadda guddaatu natti dhagahame. Wanti gochuu mallu akka namaatti walii dhaabbachuun walii birmachuun dirqama ta'a.
Obbo Godaanaa Nuuraa godina Booranaa aanaa Dirree keessa jiraatu.
Bulaaf ni nyaata saliita wayii qabatanii dhufanii jiranii wanni warri gad ergisuun galchisati callaa dhaqqabee addunyaan nu dhageettee uummati Booranaa uummati bifa armiidham takki miidhamne qabeenni qabu qabeenni harki dhibbaa harki sagaltama dabre eegee jira eegeloon Booranaa kanneen sanyiin tunuun baddii sodaa amtuuri jiru.
Obbo Jaarsoo Jaldeessaa Yuunivarsiitii Booranaatti pirezidaantii itti aanaa dhimma bulchiinsaaf barattootaati. Gargaarsa yuunivarsiitii namboo taasise naasuu namummaa uummata Booranaaf agarsiifame jechuun ergaa guddaa qabaa jiru.
Ergaan guddaan achirraa dabru waan gargaarsa qofa osoo hin ta'in akkaataan isaan ittiin galisuun walii qabanii uummata kanaaf birmatanii beekumsa guddaa namoota bira halaalaniifillee tahaa wanni diqqa jedhamu hin jiru yeroo rakkoo kan keessatti uummatis baay'ee galatoomfate.
Qonnoof qorannoo akkasumas marii balaa hongee kana qolachuudhaaf yuunivarsiitiin Booranaa taasisu biratti hojjettootni yuunivarsiiticha miindaa isaaniirraa birrii miiliyoonota rubaa ol gumaachuudhaaf karoorfamu himuun dhaabbileen mootummaa miti mootummaaf uummatni gargaarsa akka taasisuuf obbo Jaarsoon waamicha dhiyeessanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Yaa'i gamtaa Afrikaa 36 torban darbe Finfinnee keessatti gaggeessame ilaalchise Kadaawit Galmoo nu gabaasee ture.
Dhimma ijoo gabaa daldala bilisaa Afrikaa keessatti babal'isuu qabatee kan gaggeeffamaa ture yaa'in gamtaa Afrikaa 36ffaa maree guyyaa lamaan booda dilbata xumuramee jira. Yaa'i kanaan hojiin oomishaa fi tajaajila gabaa bilisaa tokkichi ardicha keessatti akka dhugoomuu fi biyyoottanaa Afrikaa jabaatanii hojjechuu qabu jedhamee jira. Gaggeessummaa gamtaa Afrikaa pirezidaantii Senegal Maakii Saal harkaa kan fudhatan pirezidaantiin Koomoros Asaalee Asumaanii karoora kana dhugeessuufan hojjedha jedhan yoo xumura walga'ii kanarratti ibsa kennan.
The theme of the year is an ambitious one, but it is also achievable for a well integrated and developed Africa.
Akkas jedhu ijoon marii gamtaa Afrikaa barnaa kun waan guddaadha bal'aadhas garuu immoo numa dhugoomsina. Qabeenya uumamaa qabduun Afrikaan hawaasa addunyaa bal'aa boojiti. Waliin taanes gabaa bilisaa ardii Afrikaa jedhame kana bara 2023 kanatti ni dhugoomsina. Kun akka fiixaan ba'u ofiisii waan narraa eegamu nan baha. Kana malees waa'ee nageenya mirkaneessuus jabaadheen hojjedha. Sababni isaas nagaa malee kun waan fiixaan ba'uu hin dandeenyeef jechaan dubbatu.
No stone unturned to ensure that this becomes a reality and also to ensure that we have peace and security.
Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Musa Faaqii Mahamat hojiin gabaa bilisaa Afrikaa tokko taasisu kuni waan gaarii darbees tumsa bal'aa akka gaafatu kan ibsani. Kanarrattis biyyoottan baasii gaarii ramaduu akka qaban yaadachiisanii jiran. Keessumattuu jedhu lammiilee miiliyoona 600 Afrikaa kan anniisaa elektiriikaa hin argannee fi anniisaa elektiriikaa ittiin ga'uun gama dinagdee dijitaala taasisuunii fi bu'uuraalee misoomaa barbaachisu diriirsuun hojii kanaaf handhuura gabbisaatii jedhan.
As custom demands, there is a report from the Peace and Security Council on peace and stability on the continent.
Akkas jedhu Musa Faaqii akka amallee hojii dinagdee Afrikaa kana gabaa bilisaatii walitti hidhuu gaafatutti waa'ee nageenyaa ilaalchisee gabaasi mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa irraa nuuf dhiyaatee jira. kalibia kese jiru rakona genya ilaljise, kore takka undesine deenye terara bu sudafi kamole walinta ufjanna. Rakona anno sa iljiru famo garingamta Afrika fi jarmaya mutu mutarrate yundaye, hordofajara echisikenyan. Kan demokrata wa republika Kongo mo, umuni brigedi Afrika ba, demicha ufitifudate, akatas gabbi sarato jatuda, kaya nejiru ujadu.
Head of state level meeting for the level of peace and security.
Dimandal dalaga bablisa Afrika kesatte duge sukana ratti hankinni buurale mi soma fi rakkon nagenya ardicha kesatte bakka bakkatti kaw kufuta umala jada mejira gamara ko mallakan jarmaya mutum mutatti barresanna abaticha Antonio Guterres biyotallika kennan Afrika af amasalitti mallaki argamu ratti tumsata yesu qabu jada nijiran gamana genya namo commissioner commissioni siyasa fi nagenya gamta Afrika ambassador bankole adeoye manni mare nagenya Afrika ardichet nagawru fojirejira jadani barenas nagenya galana ratiti yefate hojjeta jadan.
The AU commission has been promoting what we know as the nexus between peace, security and sustainable development, and in this year we intend to focus on maritime security.
Akazi do ambassador bankolen komishini Kenya darbes gamtan Afrika nagenyi fi guddin ittifufinsa qabu akawal gulademan jejjebe sature barakana nagenyi bishangala anratti yefanne ojeta jirra kananis yerojel qabati fi umnawalo gala anratti shakala gagge suda fitti jirra kunis waye nagenyi bishangala anra galo gala nagini hagarbe indi galana mediterraneani hagagala nadima darbesimmo biyotan andara gala najiran ratti hubanna umufi kanratti si biyotan Afrika martu nir matu jichundubatu
continent with participation of both coastal and landlocked states.
Walgaingu ya lama gamta Afrika sambata sakame matarwewane duwardi chala latin ratti kamariati yotaw kagisto nibiya bakabuto nida abole garagarasi rettir matani hasa wastaysa nijiran dubbisani sambatan mumi minister Abiy Ahmed Afrikan jarmaya mutumota gumimana marina genyati bakabumsa da abya kargatu kan gafatan yotan barresan jarmaya mutumota Antonio Guterres yosu makana gafin kunsirrita wufi misinsu nida abbi kamana marina genyas ejjannu walfakkaatu akakaban dubbata nijran kebas segala Amerika kalmodait wajramu michegamta Afrika finfinera
nanno Benishangul Gumuske satnagan bu usarran kankai sodato kumale bakka bakka tsocho ajira harirawan hawasa addan citani turanis iddo sanit debi aniru jechudan jiratonnif hogantonni nanicha VOA fimanijru Commissioner Policy Nannicha Harun Umar Gamasanin erga hidattonni karana gan debi ani as sagalen dukasa daga manjiru jedo nakor malka katorbe nugaba se ture keisati
nanno Benishangul Gumuz jirata magala kamashi to kadubeten obbo sembeta teferra negan foyana nannicha keisette ergame bakka bakatisocho dafkan dende sisetu sagale America timanijiru
salanka worade bwala hun yedimti tirasu minibal neger aitayim aitsamam
akka gudna fana kinyet erga negan boyas rakko ninjiru sagale dukasa le dagami imbeku nemnis akka fetisocho dende hijra amma ummasni garamso matigalera jechundu beten jiratan godna metekkel magala gilgal balestokus gamay sanitin harirowen u metegiddut tasfomatron kanandro addanchetani turan ittifufani rujechun ifsu
radda professor aswa barra gilgal mamran tibirt college no mastabro metekkel yallo tetasawuneta betam betru uneta lai migenyo
professor agergara aswa barra college versiso tegilgal tembersisa hali nega metekkel amma sederka gari bejra giddu kana gara ana dibati bakarakun negenya tur kinture hawasni legal te anjra tajra kana boda wayol abdin agenyu naga anjra najachajru chilalake gemmedin ufe undumtu sedrani tuangabe amma jalala walinjra tajra sagalendu bakoti agisukun kan wodorgomi sporti magala pawi ke setadin sifomajru kunis bogota furke set isajal qabati namni gemmachu dan hordofajra jechundu beten
commissioner policy nanu Benishangul Gumuz Harun Umar Gamaysanitin erga hidattosni motumana nichawjen wali galtina gamal letteisani seinani as jijiramu targamani rujadan akastifsu
ye behenin tataqiyochina godin tataqiyochin mangiz badaragelachaw tiri masarat
hidattosni godenif behenin erga wamichena gamotumman tasise simetani seinani as kontu tafoyan hidutujru Benishangul Gumuz nanu itisagalin dukasa to kolleke setin agamni tejira ajechaf bukatin skutum mat abatera hojiilee misoomaa kanaan dura addaan citanii turanis itti fufanii jiru jechuun dubbatan.
Komishinar Haaruun daandiiwwan kanaan dura daandiiwwan ijaarsi isaanii addaan citee ture itti fufuu dubbachuudhaan sochiin geejjibaa kanaan dura eegumsa humnoota mootummaatiin taasifamaa tures dhaabbateera jechuun dubbatu.
Sikkafatu baxirbiyaa jamuroo yabba'u mangadochin bahunu gize siraachawun.
Yeroo daandiin banamu daandii bonaa akkasumaan osoon hojjetamiin hafee ture kontiraaktarootni itti deebi'anii hojjetaa jiru. Asoosaa Kamaashii, Asoosaa Matakkal kanaan dura eegumsa humnoota mootummaatiin malee sochoon hin danda'amne amma garuu eegumsa malee deemamaa jira. Kontiraaktarootni, daldaltootni, jiraattootni, namoonni kanneen biroo hojii garaagaraaf garana dhufanis waan barbaadan haalaan hojjetanii akkaataa itti deebi'antu jira jechuun dubbatan.
Haalli nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mul'ate akka itti fufuuf uummata waliin hojjetaa jirraa kan jedhan komishinarichi keessumaa tajaajila poolisii hawaasaatiif xiyyeeffannoon kennamu dubbatanii jiru.
Kamuwaatir Ansaar abzaanyaawun qabaleewwachuun yeefarrasuubatti hundataawwachuu naachuu yenabbaru.
Caasaa mootummaatiin wal qabatee ji'oota sadan afran darbe gandootni diigamanii turan. Tajaajilli poolisii hawaasaa koomuniitii poolisii jalqabamee jira. Ogeessotni tajaajila ekisteenshinii fayyaa qonnaa fi bishaaniis akkasuma hanga gandaatti seenanii hojjetaa jiru. Uummata faana waliigalteedhaan hojjetamaa yommuu jiraatu hooggantootni olaanoo naannichaa gadi bu'anii uummatallee mariisaa jiru jechuun dubbatan.
Miseensota warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Buhudeenii fi warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz Behinan hojiilee garaagaraa irratti bobbaasuudhaaf haalli mijataa jira jechuun dubbatan.
Carraa hojiidhaan walqabatee hojii albuudaa, daldalaa, qonnaaf kanneen biroo irratti gurmaa'anii hojiitti seenaa jiru. Namootni barnoota qabnaa, digirii akkasumas dippiloomaa qabnaa jedhan kanaan dura hojii keessaas ba'anii turan yeroo ammaa kana deebi'anii hojii eegalanii jiru jechuun dubbatan.
Durataan warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuzii fi hidha guddichaatti itti gaafatamaa waajjira hirmaannaa uummataa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Giraayin Guddataa sababa nagaan bu'eef hojiilee misoomaa hojjetamaa jiru jedhan
ibsanii jiru. Nagaa fooyyaa osoo hin taane nagaan guutummaan Beenishaangulitti bu'ee jira. Gama misoomaan walqabatee aanaa seedaaliif kaamaasii kan walqunnamsiisu daandiin bonaa hojjetamee xumuramee jira. Hidhattootni gama nagaatiin seenan akka hojii qonnaa irratti bobba'aniifis kaamaashitti tiraaktarootni 10 fe'amanii jiru. Matakalitti ammoo kanaan dura tiraaktarootni 13 fe'amanii seenanii jiru jechuun dubbatan.
Waggoota afran darban keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamuuf kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'u mootummaan gama isaatiin kanneen qe'ee irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu ibsu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo naannoo Oromiyaa qajeelcha poolisii Buraayyuutti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafatee jira. Hoogganoota kana keessa miseensi koree giddugaleessa paartichaa obbo Kennisaa Ayyaanaaf hoogganaa olaanaan siyaasaa Daawit Abdataa akka malee dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Abaa'oon gamasaan hidhamtoonni kanneen haala gahaa ta'e hin tajaajilamne wal'aansa gahaas hin arganne jedhu Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaatti daayireektarri naannoo obbo Imaad Abdulfattaa Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii Buraayyuu keessatti hidhamanii jiran murtii mana murtii fi ajaja malee hidhamanii ji'oota hedduu lakkoofsaniiru jechuun himan. Obbo Imaad itti dabaluudhaan kun sarba mirga namoomaatis jedhan.
Waliigalaatti wanti beekamu namoonni kun manni osoo irratti hin dhiyaatin akkasumas qorannoon deemaa jiru bakka hin jirretti ajaja mana murtii bifa faallessuunidha kan mana. Poolisii jiranu kanaaf nuti ammas irra deebinee kan jennu adeemsi akkasii olaantummaa seeraa irratti adeemsa sirrii hin taane kan karaa bane waan ta'eef mootummaan namoota kana adeemsa seeraa hordofuudhaan akka gadi lakkisuudha. Ammas kan jennu yookaan gadi hin lakkisne taate qorannoon adeemaa jiru yookaan jiraataati qorannoo adeemsisu sun bakka hin jirretti yoo jiraate ammootu. Namoonni kun adeemsa isaa hordofee akkaataa manni murtii ajaja kenne gadhiifamuu qabaatanis kan jiru. Egaa namoonni kun to'annaa mootummaa jala jiru bakka namoonni to'annaa mootummaa jala jiranitti mootummaan dirqama irra jiru jira. Dirqama kanneen keessaa tokko ammootu yeroo tajaajila fayyaa barbaadanitti yaala akka argachuu danda'anidha. Kanaaf mootummaan adeemsa seeraa hordofuudhaan namoonni kun yaala akka argatan gochuun dirqama isaa akka ta'e hubatee namoonni kun yaala akka argatan gochuutu irra jiraataadhaan akka jechuudha.
Abukaatoo hooggantoota kanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa namoonni kunneen ajaja mana murtii malee hidhamanii akka jiran ibsuudhaan obbo Kennisaa Ayyaanaa fi injiner Daawud Abdataa ammatti garmalee dhukkubsataniiru jechuun ibsaniiru.
Namoonni kun hooggantoota adda bilisummaa Oromoo keessa amma kan jiran nama torbadha. Hooggantoota namoonni kun haa ta'u malee namoonni kun hundi isaanii iyyuu dhukkuba adda addaa kan qabanii dhukkubni isaanii maal akka ta'e ifatti piraayivesii isaaniitiif jecha amma hin kaasnu garuu namni hundi isaanii dhukkuba qabu baay'ee dararamaati kan jiran bakka kanatti. Bakki sun lafa qorrallee hin qaba. Gidduu kana obbo Kennisaa Ayyaansaa baay'ee dhibameeti jira lafa ka'uu hin danda'anii. Kana biratti ammoo yaala gahaa argachaa jiranii baay'ee kan nama dhibu namni kun to'annaa mootummaa jala kan jiru keessatti isaan ilaalchisee abbaan langama mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan biiroon abbaa langaa jechuudha. Waggaa lama dura nama kana waanti himachiisu hin jiru yakkinni raawwate tokko iyyuu hin jiru mana hidhaas kan isa tursiisu hin jiru waan ta'eefi poolis koomishinii Oromiyaa fi manni amala sirreessaa Daalatti kan jedhamu nama kana sababa tokko malee mana hidhaati akka gallakkisu ajajee kennee jira garuu haa ta'u malee waggoota lamaan kana mana hidhaati kan jiru namni kun sababa kanaan dhukkubni kun baay'eetti
Obbo Tuuliin itti dabaluudhaan namni to'annoo seeraa jala jiru tajaajila wal'aansa fayyaa guutuu argachuuf mirga qaba jechuunis eeraniiru.
Egaa mootummaan erga hidhee kaa'ee nama kana yaala gahaa kennuufi qaba ture. Haa ta'u malee namni kun baasii mataa isaaniitiin amma rifarii jedhamanii gara Paawuloositti deddeebi'aniiti kan yaalamaa jiranii. Hospitaalli Paawuloos kan jedhe dhukkubni isaanii baay'ee cimaa waan ta'eef as ciisanii yaalamuu qabuudha kan jedhe. Haa ta'u malee kana poolisiin ayyamuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu guyyaa deemanii dachee ooluu galgala immoo deebanii mana hidhaatti deebi'u jechuudha. Kan baay'ee nama dhibu garuu mootummaan nama hidhee kaa'e kana tiraanspoortii yookaan geejjiba ittiin geessu hin qabu waan jedhaniif baasii mataa isaaniitiin geejjiba kaffalanii ganama deemanii galgala deemaniiti kan galanii garmalee kan isaanitti ulfaatee jirudha. Akka seeraattis sirrii miti mootummaan baasii mataa isaatiin yaalchisuu qaba ture. Jira warri kaanis dhukkuba baay'ee rakkisaa ta'e keessa jiru walumaa gala. Garuu akka waliigalaatti hundi isaaniitu dhukkubsatu. Sadarkaa dhukkuba isaaniitu wajjin malee. Torban isaaniiyyuu garmalee dhukkubaati kan jiru.
Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu hooggantoonni paartii isaanii qajeelcha poolisii Buraayyuu keessatti hidhamanii argaman tibbana dhukkubsachuun halaamaa keessa jiru jechuun eeraniiru.
Hoogganoota Adda Bilisummaa Oromoo miseensota gumii shanee gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo fi gumii sabaa namni sadii haalaan dhukkubaa hamtuu keessaa kan isaan jiranii jaal Kennisaan gargaarsa namaan malee kan sochoonedha yeroo ammaa jaal Daawit Abdataadhaa fi dooktar Gadaa Oljirraas isaan kun dhukkuba hamtuuf saaxilamanii kan jiran jechuudha. Dhimma wal'aansa isaanii duukaa wal qabatee yeroo ogeessi fayyaa jedhetti mana yaalaa hin geessanii akka barbaadanitti kan isaan geessanii wal'aansa sirnaa argatanii jennee afaan guunnee dubbachuudhaaf wanti nu dandeessisu hin jiru yaalaa gahaa akka argatanidha kan nu jennu.
Maatii obbo Kennisaa Ayyaanaa ta'uu isaanii kan ibsan namni tokko yaala hatattamaa yoon arganne haalli isaan keessa jiran yaaddessaadha jedhan. Dhimma kanarratti koomishinii poolisii Oromiyaa, biiroo koominikeeshinii Oromiyaa fi qajeelcha poolisii Buraayyuu irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii narraaf goone hin milkoofne. Yeroo itti aanutti kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Haala Somaaliyaa keessa jiru miseensota galanaa eegumsaa kan ibsan tokkummaa mootummootaatti daayireektarri olaanaan dhimma dubartootaa Siimaa Baawus dubartoonni hirmaannaa hiika qabu akka qabaatan irra deddeebi'uudhaan dubbattuu jedhan garuu akka isaan gaafatan maal jechuu akka barbaadaniif caalaatti adda baaftanii akka dubbattan barbaannaa jedhan. Ibsa kaleessa jechuun guraan dhala 22 golanaga eegumsaaf kennan kanaan Baawus akka jedhanitti dubartootaaf kan kennamu kootaa 100 harka 30 hookkara saalaa irratti hundaa'ee ilaalchisee seerri haaraa ba'uun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Dhimmoonni kun lamaan Somaaliyaa keessatti tokkummaan mootummootaaf dhimma dursi jalqabaa kennamuufidha. Akkasumas itti fufanii kootaan sun hin guutamne bakka bu'ummaan dubartootaa gadi bu'eera jeequmsi saala irratti hundaa'e dabaleera akkasumas yakki dhimma hookkara saalaa gumii ministerootaan sagalee guutuun raggaasifame paarlaamaadhaan hin darbine jedhan ugurri sun waa'ee saalaa ilaalcha kennuu dhiisuu itti fufee jira. Walgahii golanaga eegumsaa kana irratti dhimma Somaaliyaaf ittaantu bakka buutuun addaa kan muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Anita Kiikii Geeyoo akka jedhanitti mootummaan federaalaa Somaaliyaa qormaata hedduun isa mudatus dhimmooti biyyoolessaa dursi kennamuufii qabu ijoo gama fuula duraatti tarkaanfachiisuutiin fooyya'insa guddaa argamsiisee jira jedhan. Radio Sagale America Sagantana Fan Oromo Galgala Kesa Sa'alama Folakka Jalqabe Hanga Sa'asaditti Sanbataaf Dilbata Satellite Dan Saganta Dabarsu Kanarra Asratrawota Kanisin Kesumessi Antujube Horati Qoppi Boritin Wolittedebina Nagatti Bula